Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом, перед мікрофоном Сергій Драчук. Віктор Ющенко стурбований інцидентом із Юрієм Луценком. Президент закликає прем'єр-міністра Юрію Тимошенко організувати розслідування у зв'язку з повідомленнями про інцидент в аеропорту німецького Франкфурта на Майні, що пов'язаний із міністром внутрішніх справ. Міністерство внутрішніх справ заперечує причетність Луценка до конфлікту в Німеччині, а німецька поліція підтверджує цю причетність. В МВС України заявили, що українська делегація 4 травня затрималася в транзитній зоні аеропорту Франкфурта при оформленні документів і через це запізнилася на літак, і його екіпаж відмовився приймати їх на борт. Через це делегація вирішила летіти наступним рейсом, і жодних наручників, жодного п'яного конфлікту не було, заявили в МВС. Тим часом поліція Франкфурта на Майні підтвердила інцидент із українським міністром внутрішніх справ. За повідомленням поліції, Луценка і його 19-річного сина у стані тяжкого сп'яніння не допустили на рейс до Сеула, куди прямувала делегація Міністерства внутрішніх справ України. Коли їх зупинили, обидва пасажири розлютилися і почали вигукувати, кричати і кидатися своїми мобільними телефонами. У цьому було зазнали фізичної шкоди троє поліцейських чоловіків і одна жінка. До інших подій. Президенти України і Білорусі поспілкувалися віч-навіч понад 3,5 години. Після цієї зустрічі під головуванням Віктора Ющенка і Олександра Лукашенка у білоруському Гомелі розпочалися українсько-білоруські переговори в розширеному складі. Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив проєкт угоди з урядом Білорусі про безвізовий режим, за яким українці зможуть перебувати в Білорусі без реєстрації 30 днів, а не 3 дні, як нині. У навчаннях партнерів НАТО у Грузії візьмуть участь 5 українців. 5 офіцерів вирушать до Грузії ближче до 11 травня, коли розпочнеться активна фаза навчань за програмою НАТО «Партнерство задля миру», повідомила прес-служба Міноборони. До подій у світі. Сенат Чехії схвалив Лісабонську угоду, яка має на меті реформувати функціонування Європейського Союзу. Нижня палата депутатів ратифікувала цю угоду ще в лютому, і тепер, щоб завершити ратифікацію документа, свій підпис під ним має поставити президент Чехії Вацлав Клаус, відомий євроскептик, який раніше заявляв, що може зволікати з підписанням документа. У Грузії за шпигунство арештували колишнього дипломата. Його звинувачують у співпраці з іноземною розвідкою. Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі заявив, що дипломат кілька років пропрацював на російську розвідку і завдав Грузії великої шкоди. Це були новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Середа, 6 травня, Свобода сьогодні. З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає нас цього вечора. Наші теми передачі – працювати чи не працювати нафтопроводу «Одеса-Броди» в аверсному режимі. Це питання знову стало яблуком розбрату між президентом та урядом.
Фінансація цього трубопроводу полягає в тому, що він завжди стає картою або розмінною монетою в якихось інших іграх.
Про що говорили Віктор Ющенко і Олександр Лукашенко за зачиненими дверима? Халепа, в яку потрапив міністр внутрішніх справ Луценко в Німеччині, стане приводом для розгляду у Верховній Раді.
Парламент може ініціювати, але необхідної кількості голосів, як я розумію, на сьогоднішній день для проходження подібного рішення немає.
Маневри НАТО в Грузії почалися, незважаючи на гнів Москви.
Та საქართველოში ახდება და საქართველოს თელი სახელმწიფო აპარატი და ბაჩური შეერაღებული ძალები აგრძელებენ ჩოლებ რეჟიმში ფუნქციონირებას.
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Tenemos en México los medicamentos suficientes.
Він комбінація генів пташиного вірусу, людського і свинячого.
Every American should know that the federal government is prepared to control the impact of this virus.
Свобода сьогодні.
Україна буде споживати стільки газу, скільки їй потрібно.
А у нас такий менталітет, що у нас лінь просто крає. Нас завжди потрібно заставляти це робити.
Якщо хочеться, то будуть прогулювати. Це вже гроші не допоможуть.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В якому режимі працюватиме нафтопровід Одеса-Броди? Це питання знову викликало чергове протистояння між секретаріатом президента та Кабінетом міністрів. Віктор Ющенко вимагає від уряду терміново забезпечити використання нафтогону в Аверсному напрямку, а урядовці заявляють, що зараз це зробити проблематично. Тему з'ясовувала київська журналістка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
У серпні минулого року президент доручив Кабінету міністрів забезпечити запуск нафтопроводу Одеса-Броди в аверсному режимі до 2009 року. Учора Віктор Ющенко висловив вимогу уряду зробити це терміново. Однак сьогодні міністр палива та енергетики Юрій Продан заявив, що через відсутність контрактів на споживання та постачання нафти негайне переведення нафтогону в аверсний режим є проблематичним. У секретаріаті ж президента уже відреагували на позицію уряду. За словами уповноваженого президента з питань міжнародної безпеки Богдана Соколовського, така заява міністра може спровокувати міжнародний конфлікт, оскільки і український президент Ющенко, і азербайджанський президент Алієв неодноразово заявляли, що Каспійської нафти достатньо для прокачування по нафтопроводу, і домовленості про це є. В інтерв'ю Радіо Свобода пан Соколовський пов'язав сьогоднішню заяву Юрія Продана із вчорашньою заявою російського віце-прем'єра Ігоря Сєчіна про те, що аверс нафтопроводу Одеса-Броди може спричинити нові ризики для поставок енергоносіїв з Росії до Європи.
Мене дивує резонанс заяв російської сторони віце-прем'єра Російської Федерації Ігоря Сєчіна і української в особі керівника Міністерства палива і енергетики. Чомусь вони так на диво по суті співпадають.
Згідно існуючих контрактів, Україна може змінити напрямок нафтопроводу Одеса-Броди, попередивши про це за 3 місяці. Тож, на думку координатора із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександра Тудійчука, об'єктивних причин для неможливості запуску нафтопроводу в аверсному напрямку сьогодні немає.
На якомусь етапі проектом нехтували заради певних преференцій газових. Потім цей проект був загрозливим для певних кланових енергетичних ігор. Сьогодні передвиборча кампанія, всі нещастя цього трубопроводу полягають в тому, що він завжди стає картою або розмінною монетою якихось інших ігор.
Однак, на переконання керівника енергетичних програм центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, реалізація аверсного напряму нафтопроводу Одеса-Броди стане можливою лише за кілька років.
Треба мати контракти з усіма учасниками цього процесу, постачальниками, танкерними компаніями, компаніями, що качають нафту в Словаччині, Угорщині, Чехії. На сьогодні ми, на жаль, окрім обіцянок з боку Азербайджану, не отримали жодного контракту.
Наприкінці квітня у Варшаві було затверджено технічно-економічне обґрунтування нафтопроводу Одеса-Броди. До речі, це вже 6-те ТЕО. Попередні нічого не довели компаніям, які видобувають нафту на Каспійському морі. Тепер, за словами президента Ющенка, обґрунтування має бути презентоване на засіданні Єврокомісії. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у Свободі сьогодні. Цього дня, як і планувалося раніше, на території Грузії розпочалися військові навчання у рамках програми «Партнерство заради миру». Маневри стартували, незважаючи на сильні протести Росії, яка назвала ці вправи провокацією. Присутність військ НАТО на грузинській землі, які нараховують понад 1000 вояків з 12 країн-членів і партнерів Альянсу, широко визначається як жест солідарності з Грузією. Василь Зілгалов про маневри, які розгортаються в атмосфері напруженості у столиці Грузії Тбілісі.
Під час зустрічі з військовим командуванням Грузії у середу президент Міхаїл Саакашвілі наголосив:
я вітаю початок воєнного вишколу «Партнерство заради миру», як це і було заплановано. Це означає, що все йде своїм звичайним шляхом. Це означає, що не відбулося ніяких змін у планах ні в Збройних силах Грузії, ні в самій Грузії. Країна і її Збройні сили продовжують нормальне життя.
Вояки, які беруть участь у цих маневрах в Грузії, на початку практикують навички дій у модельованій НАТО відповіді на кризову ситуацію, а після цього продовжать поглиблювати навчання у напрямку дій на підтримку миру. Французькі і канадські вояки були зафіксовані сьогодні журналістами під час облаштування штаб-квартири на території військово-повітряної бази в Азіані, яка раніше використовувалася Росією. Оглядачі зауважують, що спроба Заходу продемонструвати підтримку Грузії може фактично ускладнити позицію Тбілісі вдома і за кордоном. Навчання НАТО розпочалися у кількох кілометрах від Мухаммеда Мухравані, де, за твердженнями самої грузинської влади, стався випадок непослуху приблизно 500 місцевих вояків, який мав антинатовський характер. Цей інцидент збільшив напруженість всередній Грузії, де вже третій тиждень тривали протести опозиції проти влади Саакашвілі. Його, до речі, обвинувачують у поганому веденні війни з Росією. Посол Росії в НАТО Дмитро Рогозін знову повторив бажання Москви про відставку Саакашвілі.
Стосовно Саакашвілі, я вважаю, тут ясно зрозуміло і всім грузинам, і кожному в світі, що Грузія не має ніякого майбутнього з ним.
Відмова російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова від участі у міністерському засіданні Росія-НАТО, запланованому на 19 травня, супроводжується сьогодні відмовами кількох країн СНД, Казахстану, Вірменії і Молдови від планованої раніше участі у навчаннях НАТО в Грузії. Московський союзник Сербія також скасувала свою участь у цих маневрах Альянсу. Помічник держсекретаря США з питань роззброєння Роза Готемелер заявила у вівторок, що участь чи не участь в таких навчаннях НАТО є прерогативою кожної країни індивідуально.
Я не знаю, якою була точна мотивація, але я думаю, що це право держави – брати чи не брати участь у цих навчаннях Альянсу.
Речник Міністерства оборони Сполучених Штатів Брайан Уітман заявив, що Сполучені Штати мало поінформовані про деталі бунту у Збройних силах Грузії, але додав, що це ніяк не вплине на довгострокову стратегію підтримки Грузії з боку Вашингтона. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Це програма «Свобода». Сьогодні цього дня у білоруському місті Гомелі зустрілися президенти України та Білорусі. Віктор Ющенко та Олександр Лукашенко обговорили участь своїх країн у програмі Євросоюзу «Східне партнерство». Якраз старт цієї програми відбудеться завтра у Празі. Про подробиці і підсумки сьогоднішньої гомельської зустрічі президентів ми зараз поговоримо з нашим білоруським кореспондентом Валерієм Каліновським. Він на прямому зв'язку зі студією «Свобода». Свободи із Мінська. Вітаю вас, Валерію.
Добрий вечір.
Чи дійшли президенти спільної позиції щодо спільної реалізації можливостей програми Східного партнерства Євросоюзу?
Можна сказати, що так. Віктор Ющенко, зокрема, заявив за підсумками переговорів, цитую, у нас тут дуже схожі позиції, наші країни дуже зацікавлені в конкретних проєктах, що надають участь у цій ініціативі, які можуть позитивним чином вплинути на економічний стан наших країн, сказав президент Ющенко. Лідери України та Білорусі підтвердили, що їх держави мають спільний інтерес в проєктах Східного партнерства і, зокрема, в енергетичній галузі та транзиті. Ця зустріч президентів України та Білорусі взагалі була обумовлена тим, що Віктор Ющенко завтра поїде до Праги на саміт Східного партнерства, а Олександр Лукашенко – ні. Причина в тому, що білоруського лідера, якого ще минулого року на Заході назвали останнім диктатором Європи, особисто не хотіли бачити лідери країн Євросоюзу. Але Білорусь, як країну, до цієї програми запросили, хоча на початку ЄС були певні сумніви. І ось, як виявилося сьогодні, президент Ющенко, мабуть, допомагав європейцям ці сумніви подолати. Президент Білорусі Олександр Лукашенко особисто подякував українському президентові за те, що він підтримав участь Білорусі у цій програмі Європейського Союзу. Таким чином виглядає, що Віктор Ющенко був свого роду посередником між офіційним Мінськом та Брюсселем, і цілком можливо, що Олександр Лукашенко попросив його продовжити цю місію і на завтрашньому саміті у Празі.
Валерію, які підсумки переговорів з економічних питань, зокрема щодо подолання економічної кризи, чи говорили про це президенти?
Так, про це говорили, цю тему було обговорено, і президенти визнали, що потрібні спільні заходи заради подолання негативних наслідків світової економічної кризи в своїх державах. Варто згадати, що з початку року товарообіг між двома державами впав у 2 рази в порівнянні з минулим роком. В зв'язку з цим президенти домовилися організувати до кінця травня зустріч прем'єрів, які провели б більш предметний діалог на цю тему.
Валерію, в якій атмосфері, цікаво дізнатися, пройшли переговори? Ющенка і Лукашенка, як місце зустрічі, як Гомель виглядав в цей момент?
Ну, знаєте, президент Лукашенко зробив усе, щоб зустріч сподобалася українському лідеру. Він провів і у старовинному палаці у Гомелі, в якому було розміщено колекції мистецтва та старовини, і спеціально для президента України, який має таке хобі, заявив пан Лукашенко. У Гомелі перед приїздом президента Ющенка цілий тиждень асфальтували дороги та вулиці, красили стіни домів та паркани. Мешканцям вулиць, якими їхали президентські кортежі, заборонили вивішувати на балкони білизну та відкривати вікна. А з активними діячами опозиції міліція провела розмови, щоб вони утримувалися від несанкціонованих акцій.
Валерій Калиновський на зв'язку із Мінська. Можливо, вам буде цікаво також почути, що сьогодні на вулицях Києва перехожі розмірковували, де краще жити – в Україні, Білорусі чи в Росії. І ці думки записувала кореспондент Радіо Свобода.
Мені в Україні живеться найкраще, але в Білорусі живуть люди ліпше, тому що там правильний президент.
Я живу в Росії, в Білорусі зараз найкраще із соціального стану, а жити краще в Росії.
В Україні, за нашу батьківщину.
Везде плохо, по одной причине. Русські, українці, білоруси не об'єднали. Якщо ми троє государств об'єднаємося, ми будемо краще всіх жити.
Ні, в Україні, бо я люблю Україну, це моє.
Мабуть, криз добре в нас немає. Я проїздив по всьому Радянському Союзу і часто буваю в Росії, в Москві. І тільки от скажу, що моя батьківщина мені дуже подобається.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі про інцидент у франкфуртському аеропорту з міністром Юрієм Луценком. Чому до цього прикуто так багато уваги?
Голосування за відставку Юрія Луценка, що воно буде результативним, може підірвати коаліцію, відповідно може привести і до нової або коаліційної комбінації в парламенті, або до нових парламентських виборів.
Які прогнози дає відомий американський медик на тему нового грипу?
There's nothing that we can do to control what the virus does. The virus is king.
Зовнішнє тестування почалося в школах України.
Уже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги, які потребують знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Про це і багато більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
І сьогоднішня тема вечірньої свободи – податкова амністія. Програму вестиме Інна Кузнєцова. Не пропустіть, тема цікава, має бути цікава. Свобода сьогодні. Інцидент у франкфуртському аеропорту став приводом для того, аби порушити питання про відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На думку політологів, конфлікт українського міністра внутрішніх справ зі своїми німецькими колегами може мати привід для серйозних політичних пертурбацій в Україні. Про можливі політичні наслідки цього скандалу, в центрі якого опинився міністр внутрішніх справ, розповідає наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Німецька поліція підтвердила, що в аеропорту Франкфурта на Майні змушена була застосувати силу до українського міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та його 19-річного сина. Натомість департамент зв'язків з громадськістю МВС України повідомив, що непорозуміння вирішили мирно. Сам міністр зараз перебуває в закордонному відрядженні і пояснень поки що не дав. Тим часом президент Віктор Ющенко зажадав від прем'єр-міністра у дводенний термін з'ясувати обставини франкфуртського інциденту. Політичні опоненти отримали новий привід для того, аби порушити тему про відставку Юрія Луценка з посади міністра. Представники всіх політичних сил впевнені, що халепа, в яку потрапив міністр внутрішніх справ, стане приводом для розгляду у Верховній Раді. Фракція партії регіонів, яка й раніше вимагала відставки Луценка, тепер знову порушила це питання. Таку ж позицію зайняла і партія «Єдиний центр», депутатська група якої входить до складу фракції «Нунс». Інші політичні сили наразі не визначилися. Представник фракції Компартії Олександр Голуб підтримує ідею про відставку міністра. Проте сумнівається, що таке рішення може пройти через парламент.
Зазвичай люди цивілізованих країн, в демократичних європейських країнах, приймають самі рішення про відставку, не чекаючи, поки це буде ініціювати парламент або президент. Парламент може ініціювати, але необхідної кількості голосів, як я розумію, на сьогоднішній день для проходження подібного рішення немає.
Натомість депутат Б'ютівець Святослав Олійник вважає, що необхідна кількість голосів за відставку Луценка може набратися.
Я не можу говорити за фракцію.
ситуацію. Але українські депутати дуже критично ставляться до Юрія Луценка, до його діяльності на посаді міністра внутрішніх справ. І я міг би прогнозувати, що можуть бути і в нашій фракції голоси, які не задоволені діяльністю міністра, особливо якщо його дії шкодять імідж України.
На думку політологів, відставка Юрія Луценка може мати великі політичні наслідки і, зокрема, спричинити розвал коаліції, каже політолог Вадим Карасьов.
Юрій Луценко зробив великий подарунок партії регіонів, тому що, безперечно, після цього інциденту партія регіонів буде ініціювати відставку Юрія Луценка, і цю відставку можуть підтримати представники як нашої країни, частина, так і навіть певну групу блоці Юлії Тимошенко. А це, відповідно, може спричинити і відхід Народної самооборони від коаліції. Голосування за відставку Юрія Луценка, що воно буде результативним, може підірвати коаліцію, відповідно, може привести і до нової або коаліційної комбінації в парламенті, або до нових парламентських виборів.
Юрій Луценко – не перший відомий українець, який мав конфлікт з німецькими правоохоронцями в аеропорту Франкфурта на Майні. У березні цього року там був затриманий Віталій Кличко – всесвітньо відомий боксер та лідер блоку свого імені в Київській міській раді. За наслідками інциденту політик-боксер збирався позиватися до суду. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Мексика поволі повертається до нормального життя після спалаху нового смертоносного різновиду грипу, який спершу назвали свинячим. В столиці країни сьогодні відкриваються ресторани і кафе, університети, а музеї та бібліотеки мають розпочати роботу за звичним графіком у четвер. Якщо мексиканці вважають, що в них пік захворювань вже позаду, то в інших частинах світу рахують нові жертви недуги. Так, зокрема, в Канаді зареєстрували 25 нових хворих, а всього в світі понад 1500 заражених новим грипом, повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Далі Марія Надрач.
Людство пережило найжахливіший грип у 1918 році. Про це нагадує Джон Беррі, автор книги про цю епідемію, який працює в дослідницькому центрі з проблем біоекології в Новому Орлеані в Сполучених Штатах. Хоча ніхто не знає точної кількості жертв так званої іспанки, наводять цифри від 35 до 100 мільйонів осіб. Джон Беррі говорить, що історики медицини знають подробиці про 4 епідемії грипу в 19 і 20 століттях.
Виглядає, що всі 4 з них мали другу хвилю захворювань через півроку, а деколи й через 2 роки. А в 1889 і 1918 роках була навіть третя хвиля. Подальші хвилі можуть бути небезпечнішими, бо вірус краще адаптується до людей.
Зазвичай влітку кількість жертв вірусу йде на спад, а восени з'являється сильніший різновид тієї ж недуги. Через це Джон Беррі попереджає, що система охорони здоров'я у світі тепер має лише кілька місяців для того, щоб підготуватися до нового піку грипових захворювань. Йдеться про розробку вакцини і підготовку медичних закладів до великого напливу людей. Джон Беррі сумнівається, що новий різновид грипу, який Всесвітня організація охорони здоров'я охрестила як AH1N1, є таким же небезпечним для людства, як іспанка, яку він досліджував. Але разом з тим експерт вважає, що навіть м'якша форма недуги може призвести до серйозних збитків і для світової економіки.
Грипом може заразитися 30% населення. Уявіть собі, що хворі водії вантажівок, авіадиспетчери, кожен аспект життя суспільства може заторкнути відсутність 25-30% людей. Це те, що, я думаю, люди ще не усвідомили.
Американський історик медицини звертає увагу на те, що навесні 1918 року перша хвиля іспанки була відносно м'якою, а вже восени вразила стількох, що надовго закарбувалася в пам'яті людства. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Тестуванням з історії України почалося цього року зовнішнє оцінювання знань випускників українських шкіл. Майже 196 тисяч учнів виявили бажання перевірити свої знання з цього предмету. Які прогалини в процесі підготовки до незалежного оцінювання знань випускників, дізнавалася Надія Шерстюк.
На Львівщині сьогодні тестування з історії України складали близько 9 тисяч молодих людей у 102 пунктах тестувань. Більше тисячі міліціонерів охороняли громадський порядок під час зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників. Львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук побувала у 27-й школі міста і спостерігала за підготовкою до тестування.
На шкільному подвір'ї багатолюдно. Хтось спілкувався, хто ще доїдав канапку чи допивав воду, а хтось навіть палив цигарку. Кожен з папочкою необхідних документів.
Я впевнена в себе, готувалась добре. Повчилися вже рік і готові на всі 100. Не кожна сім'я має сили, щоб поступити, і держава їм надає ніби такі переваги, щоб могли поступати.
Батьків біля пункту тестування було небагато. Помітно, що матері хвилюються.
Уже дійсно будуть відбирати таких дітей, які потребують уваги, які потребують знань. Навчання зараз привілегія для багатих.
Торік у Львові виник скандал щодо вступу у Львівський медуніверситет, де спостерігався масовий наплив абітурієнтів із довідками про інвалідність, які стали студентами завдяки пільг, а не знань. Було у 4 рази більше молодих людей-інвалідів та із села, аніж у 2007-му. Через так званих пільговиків торік чимало молодих людей із високим балом тестування не вступили у ті вузи, в які бажали. Цьогоріч пільги відмінені, але які ще додаткові правила прийому вигадають вузи, невдовзі покаже час.
Наразі говорити про результати цьогорічного тестування поки зарано, каже директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Однак вже можна сказати, тестування відбулося.
Близько 93% це за оперативними даними взяли участь в тестуванні в історії України. Минулого року взяли участь 85% бажаючих. Тобто наша тема максималізації особистої участі і відповідальності, вона спрацювала. На цю хвилину мені невідомо фактів витоку інформації про зміст тестів до того часу, коли це потрібно було зробити в аудиторіях. Не маю інформації про якісь надзвичайні події на 14.00 трапили в пунктах тестування.
Але ми маємо інформацію про те, як самі школярі і громадські контролери оцінюють тестування. Послухаймо ці відповіді.
Ну, я вважаю, що тестування, звичайно, краще, тому що коли я здавала екзамени вступні, то це було дуже важко. 2 чи 3 вузи, які я вибрала, до кожного треба було йти, здавати вступні іспити. Зараз ти здав це тестування і передаєш його ці копії, це дуже зручно.
Я проходив незалежне тестування, мені більше воно сподобалось, тому що на звичайних екзаменах інколи ти пам'ятаєш відповідь, але не зовсім достатньо точно. Коли у тебе є варіанти якісь, ти вибираєш якийсь певний варіант, який ти більш пам'ятаєш.
Краще екзамен. Мені здається, більше можливість поширеної відповіді на поставлені питання.
Я думаю, що екзамени, які здавались раніше. Через ті екзамени можна було перевірити справжні знання учнів, а тестування, яке проходить зараз, це так, на удачу. Просто я вчителька, я раніше працювала в школі. Я знаю, як відрізняються оцінки, як відрізняється рівень знань після таких екзаменів.
І ще одна тема у нас у «Свободі» сьогодні цього вечора. В кримських садах знову біда. Вимерзли кісточкові плодові культури. Короткотермінові квітневі морози в Криму майже повністю знищили цвіт абрикосів і персиків. На зв'язку Володимир Притула. Вітаю вас, Володимире. Що кажуть агрономи? Невже цього року гості півострова не скуштують кримських персиків?
Доброго вечора. Схоже, Людмило, на це. У 20-х числах квітня кілька ночей в Криму видалися морозними. Це справді були невеликі, начебто, морози і такі короткотермінові, але саме в цей час цвіли кісточкові культури, абрикоси, персики і черешня. І завідувач кафедри плодівництва Кримського відділення Національного аграрного університету професор Володимир Копилов каже, що в садівничих господарствах Криму тоді загинули понад 80% зав'язі персиків та абрикосів. З черешнею і вишнею ситуація дещо краще, але урожай і теж буде небагатим. Це сказав вчений в інтерв'ю Радіо Свобода. І за його словами, квітневі заморозки під час цвітіння плодових дерев заторкнули усі регіони Криму. Тож півострів не матиме урожай кісточкових. В деяких районах температура опускалася до мінус 11 градусів на кілька годин, а гине цвіт вже при мінус 2 градуси.
Володимире, тут я би хотіла уточнити. Ви розповідаєте про кісточкові, тобто персики, абрикоси, але ж в Криму є ще виноград, є яблука. Які прогнози щодо цих фруктів?
Яблука теж трохи постраждали, але в меншій мірі вони цвітуть трошки пізніше, і саме тому втрати тут будуть трошки меншими. Ну і до того ж, останнім часом площі яблуневих садів у Криму значно скоротилися. Все рівно завозили яблука із інших регіонів України, Ну, а цього року кримчани і гості краю споживатимуть абрикоси, черешню, персики та яблука, привезені або ж з сусідніх областей України, або ж із сусідньої Туреччини. Що ж до винограду, то теж тут може бути біда, бо урожай очікується навпаки високий. Якщо травень і червень будуть дощовими, то може повторитися минулорічна ситуація, коли через високий урожай винограду виникали проблеми з його збором та продажем. Тож, як бачимо, сільське господарство таке досить примхливе в Криму, якщо великий урожай – біда, якщо малий – теж біда. Ну, але, в принципі, слід сказати, експерти про це кажуть і пишуть вже не один рік, що кримський уряд мало приділяє уваги сільському господарству, зокрема, плодівництво. І в плодівництві Крим в останні роки значно втратив, значно відстав від інших регіонів України, де йдуть іноземні інвестиції, де голландці, поляки вкладають гроші. Для Криму це поки що така рідкість. І саме тому і Крим страждає більше від таких погодних умов.
Якби на вишні та не морози. Це був Володимир Притула на зв'язку із Криму і програма «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» продовжує свої передачі.